Поетка встала, поцілувала Здебського і зникла серед диму, що наповнював гаренду. Поет закинув на плечі куртку, і обидва швидко вийшли з бару. Під муром Варшавського університету в густих кущах буску колись стояла дерев'яна лавка. Для Пом'яновича і Здебського вона мала символічне значення. Тут вони колись мріяли про майбутнє, будували плани, дискутували про концепцію трансатлантика. Зараз вони також сіли і якийсь час мовчали, по черзі прикладаючись до пляшки. «Юльку», – нарешті вимовив Пом'янович, – «я вирішив вступити». «Куди?» – запитав Здебський, який вже встиг забути про цю історію. «У партію». «У партію?» – здивувався поет. «А на чорта тобі це?» «Я хочу стати журналістом». Здебський якусь мить із недовірою дивився на друга. «Але ж ти і так журналіст», – сказав він. «Ти навіть головний редактор». «Це іграшки, Юльку, і вони можуть закінчитися першого ліпшого дня, і тоді вже закінчиться по-справжньому». «Нісенітниця», – вигукнув Здебський. «Якраз те, що ми зараз робимо, і є справжнім, а вся ця ідіотська партія, ГБшники і інше гівно – це безглузді жорстокі іграшки». «Не кричи так, Юльку». «А я кричатиму». «Не кричи. Я даю тобі слово честі, що я й там, там також буду пристойним чоловіком». «Пристойним?» Здебський посміхнувся. «Може, якимось дивом, бо як це інакше можливо, я не розумію». «Юльку, ти всього-навсього поет. Ти зовсім не розумієш життя». Здебський приклався до пляшки і висушив її до дна. «Можливо, і не розумію», – мовив він. «Але якщо в цьому полягає розуміння, то краще я не розумітиму. Краще я буду дурним, як останній осел». Він щосили кинув пляшку за спину, а потім підвівся і зник серед кущів буску. Пом'янович ще довго самотньо сидів на лавці. Лише коли на небі засяяли перші зорі, він підвівся і, обережно несучи в собі моральний закон, помандрував додому. Рішення Пом'яновича ззовні нічого не змінило. Але, по суті, змінило дуже багато. Передусім, «Трансатлантик» почав ні з того ні з сього отримувати гроші, збільшив наклад, обсяг, з'явилися навіть гонорари. Що часопис ставав багатшим, то менше в ньому можна було написати. Постійно телефонували товариші з різних інстанцій і щось делікатно радили Пом'яновичу. І, звісно, з кожним разом це була пропозиція, від якої важко відмовитись. У редакції з'явилися нові люди. Всі вони давно закінчили університети, їм було близько 30 і більше, всі до єдиного належали до партії і мали зв'язки в університетських, районних і в яких завгодно інших комітетах. Здебський перестав бувати в редакційному кабінеті, який зрештою було замінено на три великі кімнати. Він зустрічався з Пом'яновичем у місті і там передавав йому матеріали. Пом'янович сумно спостерігав, як часопис, наповнений статтями 30-річних партійців, перетворюється на щодалі більш нудну і нестравну річ. Лише відділ культури, як і колись, був на високому рівні, щоправда, до певного часу. Варто згадати, що коли Пом'янович шукав у собі моральний закон, а потім намагався освоїтися в новій ситуації, Юрчак цілеспрямовано робив кар'єру. Він мандрував, наче несений виром, від кабінету до кабінету, займав щоразу більші кімнати – на дедалі поважніших щаблях. Йому вдалося, як тоді казали, підлаштуватися під одного діяча, який тепер стрімко йшов угору. Цього діяча звали Здзислав Мончинський. Тож одного дня добряче оновлений і підвищений в ієрархії Юрчак викликав Пом'яновича до себе. Редактор ішов на зустріч радісно, не перечуваючи нічого поганого. Коли після довгого очікування його запросили до кабінету, він застав там, окрім Юрчака, невідомого чоловіка. Енергійного і чисто виголеного, але похмурого на вигляд. Без довгих вступів Юрчак їх познайомив. «Це товариш Пом'янович, а це товариш Кубєлік зі Служби безпеки. «Зі служби?» – повторив здивований Пом'янович, але опам'ятався і одразу замовк. «Що на Бога потрібно від нього Службі безпеки?» «Сідайте, товаришу Пом'янович», – промовив Кубєлік, так, начебто це був його кабінет. «Ну і як там ваш часопис?» «Добре», – бовкнув невпевнено Пом'янович. «Розвиваємось». «Читав, читав», – по-дружньому поплескав його по плечі Кубєлік. «Щоправда, трохи з обов'язку, але насправді зі щирим зацікавленням». «Товариш Кубєлік відповідає за студентську пресу», – поспіхом пояснив Юрчак. «Нас турбує тільки одна річ, товаришу Пом'янович», – продовжував службист, – «а саме відділ культури». «Він має найкращі відгуки», – насмілився прошепотіти Пом'янович. «І справедливо, цікаві ідеї, нові форми. Однак справа не у формі, а у змісті. Я правий, товаришу?» «Звісно», – погодився Пом'янович. «Але я, як найстаранніше, звертаю на все увагу. Зрештою, товариші з цензурного відділу також не мають серйозних застережень». «Начебто не мають», – мовив службист. «Однак є в усьому цьому щось невловне, таке, знаєте, товаришу, не наше». «Не зовсім вас розумію». «Та що там приховувати? Незалежно від того, що там написано, нам не подобається цей здепський». Пом'янович не знав, що сказати. «Він має репутацію дуже здібної людини», – прийшов на допомогу Юрчак. «Тим гірше, товариші, тим гірше. Здібний, але ворог». «Я не сказав би, що ворог», – несміливо опонував Пом'янович. «Ви разом п'єте горілку?» «Останнім часом ні». «А в нас є такі, що з ними пили. І не тільки пили. Вони нам точнісінько, слово в слово, все записали. Знаєте, що цей ваш здепський сказав про народну Польщу?» «Якщо йдеться про розмови зі мною, ну, звичайно, перед вами він корчить невинного. Хитрий, але не хитріший за нас. Коротко кажучи, такій гниді не місце в нашому часописі». Пом'янович запитально поглянув на Юрчака. «Невже Трансатлантик є органом Служби безпеки?» Юрчак розглядав розкладені перед ним папери і аж ніяк не збирався відповідати на які-небудь запитання. Тим часом службист підійшов до столу і натиснув на велику червону кнопку. «Слухаю вас», – почувся приємний голос секретарки. «Прошу викликати товариша Бабинця». Двері відчинились, і до кабінету ввійшов невисокий свиноподібний блондин. Його маленькі хитрі оченята швиденько обнишпорили кабінет і вірнопіддано зупинилися на Кубєліку. «Товариш Бабинець», – мовив службист, – «також поет, але наш, пролетарський. Він належить до художньої робітничої спілки і є прихильником тісного союзу поетів-студентів і поетів-робітників». Аж тепер Пом'янович пригадав того Бабинця. Він був об'єктом для кпин молодих митців з усієї Варшави. «Товариш Бабинець очолить ваш відділ культури», – сказав службист. «Але формат нашого часопису», – пробурмотів Пом'янович, – «адже формат товаришу…» «Капітане», – підказав Юрчак. «Товаришу капітане, формат – дуже важлива річ. Читач прийняв цей формат. Ми здобули його довіру і…» «Не меліть дурниць, Пом'янович», – закричав службист. «Ніякого читача не існує. Існуємо тільки ми, і ви мусите нас задовольнити. Зрозуміло? А цього здепського, щоб я більше у вашому журналі не бачив. Відтепер жодних віршомазів. Баста!» «Перепрошую, товаришу капітане, за втручання не у свої справи», – м'яко втрутився Юрчак. «Але особисто я прихильник еволюційного шляху». «Кому потрібні якісь там еволюції?» «Партія останнім часом дуже цінує еволюційні шляхи». «Сучасні нісенітниці і не більше. Але хай уже, беручи до уваги лінію партії, я можу дозволити вам трохи еволюції». Що ви конкретно маєте на увазі? Наприклад, дозволити Здебському невеличкий есей, скажімо, на сторінку машинопису, в кутку на передостанній сторінці. Ви також захищаєте цього Здебського? Та де там? Я тільки думаю про те, що добре було б його тримати під контролем. Ми не дамо йому майже нічого, але триматимемо його в кулаку. У такому разі від нас він нікуди не подінеться. Він і так нікуди не подінеться, мовив службист. Але хай залишається. Наш соціалістичний сад іноді потребує ворожої квітки. І після цього висновку всі повернулися до своїх занять. Ніхто ніколи не дізнається, з яким важким серцем Пом'янович переступав поріг Гаренди, щоб повідомити Здебського про його звільнення з посади редактора відділу культури і прийняття на його місце Бабинця. Але друг прийняв цю звістку із гідним подиву спокоєм. «Можливо, це на краще», – сказав він. «Я давно думаю, що вже пора змиватися». «Ти хотів піти з Трансатлантика? Чому?» «Бо часопис ходить на пси. Це видно неозброєним оком». «Юрчак виборов для тебе сей, невеличкий куточок на передостанній сторінці». І я маю писати есе до часопису, в якому відділ культури очолює Бабинець? Мабуть, ти здурів. Але ти будеш там присутній. Можливо, незабаром Трансатлантик потрапить до нормальних кіосків преси. Ну і навіщо? Мало там лежить різної макулатури. І тобі нічого не шкода? Одного шкода, мовив Здебський. Якби я ще трохи протримався, можливо, дізнався б, яка свиня записала мене для СБ. Яке це має значення? Має. Річ у тому, що там були самі поети. До того ж талановиті, дехто з них дуже талановитий, на відміну від Бабинця. Один із них записав нас і побіг із цим стукати в СБ. Я не думав, що це можливо. Ну, в такому разі ти вже знаєш. Але я не знаю, хто саме. Невже це настільки важливо? Важливо. Якщо він раз записав, то вже завжди буде стукати. Тобто навіть неможливо буде випити горілки з друзями. Чому ти так дивишся? Тебе це не стосується. Я в партії, і ніхто мене не записує? Дурниці, ти просто знаєш, хто. Ти думаєш, що Бабинець? Нічого я не думаю, Юрку. Я знаю, але це знання аж ніяк не робить мене щасливим. Тримайся. Здебський встав за столика і попрошкував до виходу. Так зник із життя Пом'яновича його єдиний друг. Через 3 місяці також і Трансатлантик зник із його життя. Це сталося у банально простий спосіб. Одного ранку він увійшов до редакції і застав там Юрчака, який сидів у кріслі і переглядав останнє число. «Ну і що, Юрку?» – заговорив він весело. «Пакуємось!» «Хто пакується?» – Пом'янович зблід. «Ти! Ти дістав копняка вгору. Сподіваюсь, ти не забудеш, кому завдячуєш, га? З тебе мого рич!» «Куди? Куди я дістав копняка?» «Ти переходиш до ІТД, одразу на посаду секретаря редакції!» Пом'янович глибоко зітхнув. Омріяна кар'єра лежала біля його ніг. Він витягнув шухляду зі столу і одним рухом висипав її в міст до сумки. А потім вони пішли з Юрчаком пити обіцяний могорич. Відтоді Пом'янович систематично йшов угору. З тижневика він перейшов до регіональної щоденної газети, з регіональної щоденної до центральної щоденної газети, а потім до ще центральнішої. Він старався, бігав, щось залагоджував, і в усьому, що він робив, самовіддано тримався лінії Польської об'єднаної робітничої партії. І навіть жодного разу не заходив до редакції «Трансатлантика». Зрештою, навіщо було туди заходити? Бабинець, який зайняв його місце, швидко позбувся решти людей, пов'язаних із Пом'яновичем, і привів на їхнє місце своїх ставленників. Тепер часопис публікував бойові партійні статті і вірші поетів-робітників. Поза як у тодішній Польщі поетів-робітників було дуже багато. Трансатлантик з номера в номер ставав товстішим і кольоровішим. Проблема тільки в тому, що тепер його ніхто не хотів купувати. Бабинець певний час переймався цією проблемою, а потім вирішив роздавати часопис безкоштовно. Грубі стоси Трансатлантика лежали в університетській бібліотеці і в головній залі Варшавського політехнічного інституту, на факультетах і в студентських клубах. І навіть так його ніхто не брав. Щомісяця зі столиків забирали стоси макулатури і замість них нагромаджували нові стоси. Під час партійних пленумів Бабинець розповідав про те, як чудово зростає наклад і які знамениті імена йому вдалося зібрати під обкладинкою видання. А потім він повертався додому і пив на самоті горілку, бо навіть штатні працівники Служби безпеки уникали споживати алкоголь у компанії Бабинця. Врешті-решт сталося те, чого найбільше боявся прихильник Союзу поетів-студентів і поетів-робітників. Зовсім невідомо чому він не сподобався якомусь високопосадовцю. Так зник з лиця землі Трансатлантик, а з ним і Бабинець. Він багато разів намагався потім випливти на хвилі різних подій, але завжди комусь врешті-решт не подобався. Бувають такі люди на світі. Після описаних вище подій минуло більше 10 років, і заступник головного редактора поважної загальнопольської щоденної газети Єжи Пом'янович несподівано зіткнувся зі Здебським. Поет сидів на лавці і дивився на воду, що била з фонтану. Одягнений він був по-бідному, довге масне волосся спадало на плечі, він схуд і помітно змарнів. Він помітив Пом'яновича лише тоді, коли той підійшов до нього ледь не на метр. «Юльку!» – радісно закричав Пом'янович. «Це ти?» «Я», – промовив Здебський, не припиняючи дивитись у воду. «Юльку, скільки років? Ходімо, вип'ємо!» «Я не п'ю. Тоді ходімо на каву». «На каву можна». Вони пішли до Сондачанки і зайняли столик у кутку. Пом'янович дивився на друга турботливо і водночас із великим зацікавленням. «Куди ти подівся?» – сказав він нарешті. «Що ти весь цей час поробляв?» «А ти?» «Те саме, що й завжди, від редакції до редакції. Нічого цікавого». «Ага, це зараз для тебе нічого цікавого». «Це зовсім не те, що наші добрі старі часи. Ну розповідай, куди ти подівся?» «Я був в армії». «Рік після університету?» «Два роки. Перед цим мене вигнали з універу». «За що?» «Офіційно не склав залік, але сам знаєш, за що насправді». «Жартуєш». «Мені зовсім не до жартів. Розумієш?» «Юрку, я ніколи б не склав цей залік. Ніколи, розумієш?» «І як було в армії?» «Хріново. Я одразу помітив, що вони проти мене налаштовані. Але потім якось владналося, хлопці зрозуміли, в чому справа, і допомогли мені. Запам'ятай мої слова. Якщо тобі колись доведеться йти на війну, ніколи не йди з інтелігентами, бо загинеш. Іди з простими хлопцями з села, з малих міст, вони тебе не зрадять. Одне слово, якось відбув ці два роки. А потім... Облом! Не міг влаштуватися на роботу, бо, по-перше, не мав диплому, а, по-друге, вони постійно стежили за мною, ці вперті гниди. На щастя, зустрів друга поета, який працював у будинку культури в Отвоцьку. Так я став учителем малювання. «Ти? Але ж ти прямої лінії не годен намалювати». «Та я й не малював, дивився, як інші малюють, а потім давав свою оцінку і раду. На світі немає простішої справи, ніж оцінювати інших і давати поради. На жаль, прийшов новий директор і почав вимагати документ про кваліфікацію. Ані документу, ані кваліфікації я не мав і був змушений звідти піти». «І чим ти займався?» «Різними речами. Був культінструктором у санаторії. Працював у прокаті човнів, розносив молоко, працював у касі на вокзалі. Одружився». «Де мешкаєте?» «Винаймаємо квартиру на Сталевій. Дешево, бо район такий, щоб з автомата на вулицю небезпечно виходити. Але мене не чіпають. Знають, що поет – це Божа людина. Пишеш? Зрідка. Я недільний поет, як то кажуть. Іноді навіть щось друкують. Приємно, але це нічого не приносить. А як ти? Одружений? Уже 5 років. Ані працює на телебаченні. Ти диви, аж на телебаченні. Ну, тоді, якщо не гордуєш, приходьте разом із дружиною до нас у суботу. Вип'ємо, побалакаємо про старі часи. Прийдеш? Чого б не прийти? Приходьте на 6-ту. Я вийду по вас на зупинку, щоб вас не вбили по дорозі. Ми маємо авто. Ще й авто? Якої марки? Ауді. Ти диви, ще й Ауді. Якого кольору? Червоного. Скажу сусідам, щоб не підпалили чого доброго. Ну, тоді до суботи, Юрку, тримайся. У суботу, рівно о 6-й годині, червоне Ауді під'їхало під жахливо пошарпаний будинок на Сталевій. З вікон одразу ж повилазили особи, яких варто було б запроторити до в'язниці за один тільки зовнішній вигляд. Якусь мить споглядати авто і Пом'яновича з гарною елегантною дружиною, що виходили з нього. А потім, неначе за наказом, зникли. Родина Пом'яновичів пройшла через похмуру низьку підворітню, подолала подвір'я і увійшла до під'їзду. Сходи були дерев'яні, страшенно тріщали від кожного кроку, а іноді небезпечно коливалися, немов би готові були відірватися від стіни. В під'їзді смерділо котами, засохлою сечею і пилом, який накопичувався тут десятиліттями. Десь на середині шляху Пом'яновичі посварились. Їй захотілося просто зараз повернутися до авто. Він протестував, мовляв, якщо вже вони прийшли, то дійдуть куди слід. Коли сперечання досягло апогею, раптово відчинилися двері на 3-му поверсі і з'явився Здебський. Пом'яновичі з огидою подолали решту сходів і війшли досередини. Квартира, яку винаймали Здебський і його дружина Малгося, складалася з кімнати і кухні, досить великих, але сильно занедбаних. Підлога зі звичайних фарбованих дощок. Підвіконня почорніли від старості. Кімната була захаращена меблями різних епох. Поряд із доісторичним трюмо стояла потворна стінка родом із 60-х років. У центрі кімнати хитався стіл на кульгавих ногах, що його Малгося поспіхом прикрила посірілим обрусом. З кухні визирали брудні тарілки. На величезному допотопному тапчані спав вилинялий кіт. Зі штор непевного кольору при кожному подові вітру сипався пил. На дружину Пом'яновича, звиклу до телевізійного шику, квартира справила надзвичайно гнітюче враження. Сам Пом'янович також насупився, сів за стіл і дивився в образ. Здебський не надто переймався мовчанням гостей. Він відчинив розхитані дверцята стінки і видобув звідти пляшку звичайної чистої горілки. А його дружина тієї ж миті принесла полумисок із сосисками в томатному соусі. Ця картина настільки вразила пані редакторку Пом'янович, що їй захотілося якимось дивом перенестися куди завгодно, хоч би на Північний полюс. Однак дива чомусь не сталося. Здебський розлив горілку в підозріло великі келихи і потім хвацько закричав: «До дна, дорогенькі мої, за Трансатлантик!» І раптом заступник головного редактора загальнопольської щоденної газети забув про свою авторитетність і знову відчув себе Юрком Пом'яновичем, молодим, бадьорим і сповненим віри в майбутнє. Він підняв чарку, цокнувся з усієї сили з поетом і радісно поглинув її вміст. Поетична родина повторила його приклад. Лише пані редакторка поклала долоню на наповнену повінця чарку і сказала категоричним тоном: «Я за кермом». Цього вистачило, щоб Здебський дав їй спокій. Це був найжахливіший вечір за все багате на різні враження життя Анни Пом'янович. Її чоловік, якого вона вважала серйозною і елегантною людиною, ні з того, ні з сього почав пити найгіршу горілку, брататися з якимись вельми підозрілими істотами І навіть, так їй здалося, виявляти певне зацікавлення пані Здебською, котра хоч і була скромно зодягненою і сповненою якоюсь внутрішньою печаллю, все ще гарно виглядала. Близько другої ночі заступник головного редактора відчинив вікно і щосили крикнув у жахне провалля вулиці Сталевої. «Хай живе поезія!» Анна почала шукати якусь шафу, в якій вона могла б сховатися у випадку, якби дійшло до якогось конфлікту з навколишнім людом. Проте крик редактора, на диво, залишився без відповіді. Це спонукало Пом'яновича до продовження. Він вихилився з вікна і заходився співати дещо захриплим тенором. «Мій трансатлантик, розвивайся! Мій трансатлантик, де ж ти, де? А може ти вже на смітнику, мій трансатлантик, чи Бог знає де?» На цьому місці заступник головного редактора не витримав, кинувся в обійми Здебського і розридався. Треба було його покласти на тапчан поряд із котом і напоїти міцною кавою, щоб він заспокоївся. Коли він нарешті віднайшов душевну рівновагу, то витягнув поета на кухню і почав серйозну розмову. «Слухай, Юльку, – сказав він, – я хотів би тобі якось допомогти. Як бачу, ти бідуєш». «Так, бідую, – погодився Здебський. Прийдеш до мене в редакцію. Знаєш, я офіційно не можу, я тебе взагалі офіційно не знаю, але неофіційно, можливо, щось би зміг». «І що я там робитиму? – іронічно усміхнувся Здебський. – Очолю відділ культури?» «Ну ні, ти ж сам знаєш, що це неможливо. Підеш співробітником у міський відділ». «І що я робитиму?» «Ну, знаєш, наприклад, потрапить хтось під трамвай, то напишеш 6 рядків. Уб'ють когось на розбірках, напишеш 4 рядки. І так поволі назбирається в тебе цих рядків». «Не гнівайся, Юрку, але це не здається мені занадто цікавим», – відповів Здебський. «Однак я оцінив твої добрі наміри». «Юльку, але це тільки на початок, потім ми тебе якось витягнемо. Пам'ятаєш Юрчака? Він завжди тебе любив, а зараз він високо сидить. Дуже високо. Ми поволі переконаємо товаришів, що ти наш». «Проблема в тому, – сказав Здебський, – що я не ваш». «Тоді чий? А їхній? А найбільше я свій власний». Пом'янович потягнувся за чаркою. «Мені залежить на одній речі», – промовив він тихо. «Але зізнайся мені справді щиро, чи я досі пристойна людина?» «Ну, ти тут сидиш», – відповів Здебський. «Це б могло свідчити про певну, про залишки пристойності. От тільки… тільки що?» «Я назвав би це так. Ти пристойний чоловік у дуже непристойній ситуації». «Тобто, мабуть, це добре? Може, добре? От тільки кому потрібна ця твоя пристойність?» Пом'янович знову замислився. «Ми вже підемо, Юльку», – сказав він нарешті. «Вані вранці зйомки». І рушив у бік дверей. Через 5 хвилин родина Пом'яновичів повільно і обережно сходила по сходах. Вони вийшли на подвір'я, і раптом заступник головного редактора зупинився. «Там живе мій друг», – вказав він на освітлене вікно на 3-му поверсі. «Мій єдиний друг». «Люди так не живуть», – промовила його дружина. «Це не люди». «А хто?» – здивувався Пом'янович. «Ніхто». Через якийсь час червоне Ауді мчало порожньою вулицею Сталевою в бік центру. Наступні дні і тижні Пом'янович чекав на Здебського. Чекав наполегливо, хоч і був упевнений, що Здебський не прийде. Минув місяць, і він припинив чекати, але почав думати про те, що добре було б знову провідати старого друга. Він відчував, що той не сказав йому щось дуже важливе. На жаль, дружина категорично заявила, що ніхто її навіть силоміць не затягне на Сталеву. Це трохи послабило його запал. Але він і далі збирався туди піти, оскільки любив у житті все доводити до кінця. Він уже майже був готовий, аж раптом несподівано захворів головний редактор. І Пом'янович був змушений перебрати на себе його обов'язки. Він бігав як посолений і взагалі забув про будь-які візити. І так непомітно минуло півроку. Пом'яновича це неприємно вразило. Трохи безглуздо мовчати півроку, а потім раптом прийти без серйозної причини. Міркування на ці теми забрали в нього наступні 3 місяці, а потім йому якось перехотілося йти до Здебського. Так друзі розлучились остаточно. Упродовж наступних років Пом'яновича переслідував дивний фатум. Він усе ще був заступником і чомусь ніяк не міг стати головним редактором. Йому багато разів обіцяли, запевняли в підтримці, переконували, що ось-ось, за якийсь час, за місяць, за півроку. Але завжди ставалася якась непередбачувана обставина, перемагала інша позиція, надходила несподівана директива, втручались вищі сили, і Пом'янович залишався заступником. Дружина намовляла його, щоб він перестав усім кланятись, пішов до центрального комітету і грюкнув кулаком об стіл. Пом'янович обіцяв, що він, звісно, грюкне. Ще як грюкне? Тільки ще має обміркувати, як би так йому грюкнути, щоб досягти успіху, оскільки грюкання без наслідків позбавлене сенсу. Дружина кричала, що він нездарий і дурник, що якби це був чоловік якої-небудь її подруги з телебачення, то він би давно став головним редактором. На що Пом'янович хряпав дверима, біг до Лазенковського парку і, нервово походжаючи алеями, переконував себе в тому, що мусить нарешті грюкнути, бо не грюкнути в його ситуації могли б тільки психічно хворі. Так минав тиждень за тижнем, місяць за місяцем, і саме тоді, коли Пом'янович уже нарешті наважився грюкнути, в Польщі несподівано впав комунізм, а незабаром не лише Центральний комітет, а й уся польська об'єднана робітнича партія перестала існувати. У це важко повірити, але Пом'янович зрадів. Він не вступив до нової партії, яка одразу ж прийшла на зміну старій. Він сидів удома і завзято дивився телевізор. Він не міг повірити власним очам. Раптом у Польщі з'явилося море пристойних людей. Пом'янович усім серцем хотів до них долучитися, брати з них приклад, відкинути все, що було, і нарешті просто пристойно жити. Можливо, навіть віднайти Здебського і знову заснувати часопис «Трансатлантик». Захоплений цією ідеєю, він подався до штабу непристойнішої з усіх політичних партій. У кімнаті, завішані плакатами з портретами найвідоміших діячів тієї партії, його прийняв дуже культурний чоловік середнього віку і, довідавшись, що Пом'янович хоче вступити саме до цієї партії, попросив його сісти, написати заяву і коротку біографію. Пом'янович написав усе, нічого не забувши. Чоловік узяв біографію, уважно її прочитав, а потім глибоко замислився. «Ну так», – промовив він, – «ситуація трохи, сказати б, незручна». «Чому?» – здивувався Пом'янович. «Я не дуже розумію, чому ви хочете вступити до нас, а не до комуністів». «Хочу бути пристойною людиною». «Це чудова ідея, хоч тільки, знаєте, до нашої партії належать люди, які вже є пристойними, а не лише мають намір стати такими». «Хіба одного наміру не вистачить?» «Боюся, на жаль, ні. Я вірю в щирість ваших бажань, але прошу зрозуміти, що ми живемо в часи чіткого політичного поділу. От саме тому мені б хотілося зробити свій вибір». «Слушно, теперішні часи вимагають від людини зробити вибір. Але річ у тому, що не лише ви вибираєте партію, а й партія також вибирає собі членів». «А мене не вибирає?» «Ви надзвичайно влучно це підмітили. Але не сприймайте це як поразку. Річ у тому, що ваша пристойність має декларативний характер, тобто форму певної ідеї. Натомість, наводячи цитату одного нобелівського лауреата, ви непристойні у плані практичному». «Розумію», – сказав Пом'янович і встав із крісла. Сподіваюсь, що попри цю розмову ви залишитесь нашим виборцем. І, можливо, одного дня, в часи, коли сьогоднішні емоції вже не матимуть такого значення, ми зустрінемося знову». «Звісно, зустрінемось». Пом'янович сердечно міцно потиснув руку цього пристойного чоловіка і ледь не вибіг з кімнати. Він почувався ображеним, наче дитина, яка не знайшла під ялинкою улюбленої іграшки. Ідучи по вулиці, він мало не плакав. Починаючи з того дня, він потрапив у стан заціпеніння. Ходив на роботу, робив, що йому належало, але під час гарячих редакційних дискусій сидів у кутку і мовчав. «Заступник злякався», – шепотів кур'єр на вухо машиністці. «На його місці я б також боявся». У газету прийшов новий головний редактор, і Пом'янович перестав бути заступником. Якийсь час він працював простим журналістом, а потім за першу ліпшу нагоду його вижили. Тепер вони жили на зарплату Анни, котра відчайдушно боролася за місце на телебаченні. Пом'яновича охопила тотальна апатія. Він сидів і годинами слухав музику. Подружжя майже не розмовляло між собою. Врешті-решт одного дня дружина вирішила перервати цю мовчанку. Вона поставила на стіл пляшку доброго коньяку, а коли вони випили, то надзвичайно тепло і сердечно сказала: «Я мушу з тобою розлучитися, Юрку». «Чому?» – здивувався Пом'янович. «Є багато причин. По-перше, ти нічого не говориш, немає з тобою жодного контакту. Про інші речі навіть і згадувати не варто». «Це правда», – погодився Пом'янович. «По-друге, ти старий комуняка. Ти тягнеш мене вниз, а я ще молода і цілком гарна. Мені жити хочеться». «Це правда», – знову погодився Пом'янович. «Я старий комуняка». «По-третє, ти настільки важкий тягар, що тебе вже не сила нести». «Так, я тягар», – а втретє погодився Пом'янович. «І нарешті, найважливіше, я тебе вже давно не кохаю». «Я вже більше тебе не кохаю», – мовив Пом'янович і не знати чому посміхнувся. «Тобто ти погоджуєшся зі мною, Юрку, що ситуація дозріла до радикальних змін?» «Погоджуюсь. Я не маю наміру використовувати твою депресію. Залишаю тобі квартиру, але забираю Ауді. Погоджуєшся?» «Погоджуюсь. Це добре. Я справді бажаю тобі всього найкращого». І гарна жінка, якою він донедавна так пишався, схилилась і поцілувала його востаннє. Через півгодини напхане валізами червоне авто назавжди зникло з паркінгу біля його під'їзду. Згідно з усіма правилами, Пом'янович мав запити. «Нічого подібного». Він купував собі молоко та хліб, сидів удома і слухав музику. Врешті на донедавна повному банківському рахунку з'явився дебет, і колишній редактор був змушений щось робити зі своїм життям. Першою особою, яка спала йому на думку в цьому плані, був Юрчак. Віднайти Юрчака було нелегко. Центральний комітет, у якому покровитель Пом'яновича донедавна обіймав високу посаду, не існував уже кілька місяців. У квартирі Юрчака мешкав хтось зовсім інший. Ще нещодавно видатний діяч тепер провалився, як камінь під воду, замівши за собою всі сліди. Врешті-решт, після двох тижнів ходіння від товариша до товариша, редактор почув, що Юрчак став президентом фірми «Бізекс». Чим конкретно займалася ця фірма, він ніколи не довідався. Вистачило одного телефонного дзвінка для того, щоб Пом'янович увійшов до великого кабінету пана президента і зупинився здивований. Кабінет містився в засраному бункері, але Юрчак сидів за своїм старим столом із ЦК, на кріслі з того ж ЦК, а на підлозі був постелений той самий килим. Побачивши Пом'яновича, він підвівся і радісно привітався. «Тебе дивує інтер'єр?» – показав він рукою навколо. – «Ну що ж, я, як бачиш, сентиментальний. Зрештою, все це небагато коштувало. Заплатити одному сторожеві, щоб 5 хвилин побув сліпим і глухим. Ну, а що в тебе чути? Сідай, розповідай по черзі». І Пом'янович розповів. Юрчак зворушено слухав його. «Чому ти, чорт забирай, не прийшов раніше?» – спитав він. «Нас тут сидить ціла купа, щось би для тебе придумали». «Мені якось не хотілося». «Ох, ця твоя ідіотська пристойність!» – розгнівався Юрчак. «Ну і що тепер, пристойний ідіоте?» «Сам не знаю». «Займись якимось бізнесом. Що б ти хотів? Арматура чи текстиль?» «Мені б хотілося в якусь газету». «З цим гірше. Зараз... Ні, звідти нас уже вигнали. Чекай, чорт, я маю тільки посаду головного в рибальстві і мисливстві. Але цього паскудства ніхто не хоче». «Може бути рибальство і мисливство?» Так Єжи Пом'янович нарешті став головним редактором. Він писав про риб, читав про риб, обідав у рибному ресторані і, хоч у це важко повірити, почувався цілком щасливим. У той же час його партійні друзі скрупульозно реалізували старе гасло з часів Едварда Герика. Нарощували сили і жили щоразу багатше. І одного дня Пом'янович знову виявився потрібним. Викликаний у швидкому режимі, він сів у куплений принагідно 10-літній малий польський «Фіат» і помчав на розмову з Юрчаком. Юрчак був одягнений надзвичайно елегантно. В оригінальний англійський костюм, старанно підібрано до нього французьку краватку і італійські черевики, які так само добре пасували до костюму. Шкарпетки в нього були, здається, польські, зате товстий перстень був зроблений із дорогого російського золота. «Отак, Юрку», – промовив Юрчак, коли вже вони обидва вмостились у новеньких шкіряних кріслах і запалили сигари, які стояли у витонченому поделку на величезному столі з червоного дерева. «Скажімо, на першому пероні, а ми саме на ньому стоїмо, стоїть готовий до від'їзду експрес. Сідаєш?» Пом'янович не розумів, про що йдеться, але одразу підтвердив: «Сідаю». «І навіть не запитаєш, куди він їде? А навіщо? Все одно я не маю що втрачати». «Мудро», – похвалив Юрчак, – «справа ось яка. Здзись Мончинський висувається на президента». Пом'янович одразу все зрозумів. Мончинський був шефом нової партії, яка з'явилася на місці старої, і, звичайно, здібним політиком. Але найважливіше, що давно, ще в студентські часи, Юрчак був приставлений саме до Мончинського. «Потрібен виборчий штаб», – продовжував Юрчак. «Ну, я й сказав про тебе». «Про мене?» – здивувався Пом'янович. «Розумієш, йдеться про важливу річ. Наші, звісно, голосуватимуть за Здзися. Але цього не досить. Мусять голосувати також і ті, хто нас не любить». «Яким це дивом?» «Оце, власне, і є твоя ділянка. Ти не до кінця такий, як ми. Тебе десь у глибині душі зв'язує ця ідіотська пристойність. Тож ніхто ліпше, ніж ти, не придумає, як переконати подібних до тебе. Пристойних або таких, що вдають із себе пристойних. Ну, знаєш, таких мутних чуваків, які самі не знають, чого хочуть». «Гадаєш, я можу їх переконати?» «Не обов'язково особисто. Можливо, ти щось вигадаєш. Ну, погляньмо на це тверезо. Якщо вони не знають, чого хочуть, то чому б їм не захотіти проголосувати, наприклад, за Здзися?» «Зрештою, чому би ні?» – погодився Пом'янович. «Отже, вирішили. Завтра передаси рибальство заступникові, а післязавтра підеш на нову роботу». «До тебе?» «Ні, любий. Я також змотую вудки. У нас тепер удвох нова адреса – Братська, 6». 20 грудня Пом'янович отримав нову посаду, а 24-го випадково побачив Яна по телевізору і одразу відчув, що цей чоловік йому знадобиться. Отже, Ян став першою і, хто знає, чи не найліпшою виборчою ідеєю Пом'яновича. Розділ 7. Кандидат. У середу пополудні, як і обіцяв, Пом'янович з'явився у відділенні 3Б. Привітавшись із Яном, він залетів як ураган до кабінету доцента Красуцького і за мить вийшов звідти, тріумфально несучи картонну течку. «Все в моїх руках!» – кричав він здалеку. «Біжіть за своїми речами, Яне!»
«Я не маю жодних речей», – засоромився Ян.
«Ох, перепрошую, мені це зовсім не спало на думку», – сказав Пом'янович. «Ми одразу ж усе залагодимо». Тим часом у коридорі утворився натовп. Оскільки всім пацієнтам хотілося попрощатися з Яном і довідатися, як це він виходить через двері, прямуючи до світлого майбутнього. Ян обняв піаніста, пані Зоф'ю, пана Поняка, пана Яворського, всіх по черзі струнких медсестер, а потім довго тиснув долоню професора, який шепотів йому щось таємно на вухо. Врешті-решт до кабінету увійшов сам доцент Красуцький і сердечно обійняв Яна.
«Так», – сказав він несподіваним для себе зворушеним тоном, – «вам так буде краще, набагато краще, я в цьому глибоко переконаний». І зник так само швидко, як з'явився. Двері відділення 3Б широко відчинилися. Яни з Пом'яновичем пройшли через них, наче крізь тріумфальну арку, спустились уже відомими нам сходами і сіли до нового авто Пом'яновича. За дивним збігом знову Ауді, тільки цього разу сріблястого. Із властивою йому делікатністю Пом'янович поїхав із Яном одразу не на квартиру, а до торговельного центру, де протягом близько 2 годин вони купували речі, необхідні для того, щоб Ян представляв Здзися, як ніжно говорив про Мончинського Пом'янович. Потім редактор, який усе ще випромінював енергію, і абсолютно втомлений закупівлями Ян, попрямували на вулицю Кручу, 21, де зупинилися під дверима квартири на 3-му поверсі. Пом'янович витяг із кишені ключа, відчинив і люб'язно пропустив Яна вперед. Квартира здалась Янові пречудовою. 2 не надто великі кімнати були наповнені стильними, дещо старосвітськими речами. На вікнах весело мерехтіли на сонці фіранки. Пом'янович поводив свого підопічного по квартирі, пояснив йому, як користуватися телевізором та іншими приладами. Потім вийняв із течки сірий конверт, а з нього новий паспорт із Яновою фотографією, іменем і прізвищем. Заінтригований Ян почав уважно, сторінка за сторінкою, розглядати паспорт. Але Пом'янович не дозволив йому занадто довго милуватися ним. Він вийняв із течки 2-й, уже менший конверт, у якому багатообіцяючи шелестіли банкноти, розкладені згідно з номіналом. «Це на початок», – сказав він. «Підпишіться тут, будь ласка». І вперше у своєму новому житті Ян підписався під рахунком власним ім'ям Ян Серпень. Врешті редактор вручив Янові свою візитівку з численними телефонними номерами, за якими він мав телефонувати в разі потреби. «А зараз я вже мушу йти», – сказав він. «Прийду завтра о 8:30 і візьмемося до роботи. До побачення». Ян залишився сам. Він стояв посеред кімнати і не знав, що робити. Досить повернути ручку, і двері відчиняться. Тільки-но він подумав про це, як був уже перед дверима. Швидко спустився сходами і опинився на жвавій вулиці Кручі. «Круча, 21», – сказав він самому собі. «Я мушу це пам'ятати. Круча, 21». Щоб не загубитись, він вирішив, що піде ліворуч, а потім повернеться тим самим шляхом. Вулицею йшло море людей. Ян несміливо змішався з натовпом, але щомиті зупинявся біля кольорових вітрин магазинів і здивовано розглядав розкладені там товари. Який прекрасний був цей новий, сповнений фантастичних можливостей світ. Який усюди поспіх, скільки блискучих автомобілів. Янові хотілося кричати від радості, що він може просто так пройтися собі вулицею, може зупинитись або прискорити рух, звернути в іншу вулицю, може зробити те, що він хоче. І до того ж, у кишені зовсім новеньких розкішних штанів тихенько дзвенять ключі від його квартири. А у 2-й, у стильному шкіряному портмоне, солодко спочиває його власний паспорт. Він трохи сповільнив ходу і ще уважніше розглядав вітрини. бо подумав, що конче сьогодні мусить щось купити і в такий спосіб відзначити цей фантастичний день. Але що? Може, цю розкішну люльку? Тільки навіщо йому люлька? А може, човен кольору хакі? Ні, човен не пасував би до його нової квартири. Може, велосипед? Ні, приємніше ходити пішки. Врешті-решт, крізь вітрину, мабуть, 18-ї крамниці, він помітив низького чоловіка з борідкою, котрий схилився над прилавком і розглядав годинник із зозулею. Янові одразу ж закортіло купити такий самий. Він вбіг до крамниці і за якийсь час вийшов із запакованим у кольоровий папір годинником. Він був безмежно щасливим. На тротуарі стало ще більше народу. Проштовхуючись крізь натовп, Ян дійшов до перехрестя з широкою багатолюдною вулицею. Машини стояли в страшенному заторі, а рудий спітнілий поліцейський бігав посеред вулиці і розпачливо махав руками, намагаючись навести хоч якийсь лад. Авто рухалися різко, намагаючись вивільнитися з пастки, але вже за мить з виском зупинялись. У деяких водіїв не витримували нерви. Вони зі злістю сигналили. Поліцейський намагався перекричати галас. Через заповнений машинами пішохідний перехід хотіла перейти маленька літня жінка із сумкою картоплі. У повітрі висів запах вихлопних газів. Серединою вулиці, жахливо видзвонюючи, просувалися вперед трамваї. Натовп виходив на дорогу, але поквапливо відступав назад. Поліцейський перестав кричати, вийняв свисток і почав відчайдушно свистіти. І це тільки посилило хаос. Біля Яна пригальмував великий темносиній автомобіль. Із нього вискочило кілька поліцейських у білих картузах і побігли на допомогу колезі. Раптом Ян відчув утому. Він повернув і, продираючись крізь людей, що напирали з усібіч, пішов у бік своєї квартири. За Новогродською стало не так людно. Він помітив кам'яну лавку і присів на ній, щоб трохи відпочити. На пекельному перехресті, мабуть, сталася аварія, бо повз нього промчала карета швидкої допомоги з сиреною і одразу після неї червоний поліцейський автомобіль. Він підвівся і пішов далі. Як приємно повернутися додому. Западають сутінки, порожніє вулиця. Елегантно виблискують у темряві рекламні щити крамниць. Сумно посміхаються манекени у вітринах. Ян дивиться на все це з вікна, як на фільм. А за його спиною визирає з годинника зозуля і нагадує йому про те, що все в цьому світі минуще. Але Ян не звертає уваги на монотонні монологи зозулі. Він сідає у крісло і шепоче сам до себе. «Хай живе майбутнє! Хай живе майбутнє!» І так, сам не знаючи коли, засинає. Наступного дня рівно о 8 годині ранку його розбудив телефонний дзвінок від Пом'яновича. Редактор пояснив, що мусить іще з кимось зустрітися, тому буде в Яна лише близько 9. Ян був дуже цим задоволений, прийняв душ, зробив собі сніданок, а потім знову сів біля вікна з філіжанкою кави. Довго дивився у вікно, поки не почув енергійний дзвінок. Прийшов Пом'янович. Редактор уже зранку тяжко працював, тому із вдячністю прийняв філіжанку кави, зручно вмостився у кріслі і якнайдалі витягнув ноги. Якийсь час він мовчав, а потім почав пояснювати Янові, у чому полягатиме його роль у виборчій кампанії. «Почнемо з найпростішого, але принципового питання», – сказав Пом'янович. «Хто такий Здзислав Мончинський?» «Здається, він голова якоїсь партії». «Це правда. Але нам, дорогі Яне, не про цю правду йдеться». «Навпаки, ця правда для нас є абсолютно зайвою».
«Чому?»
«Ну, чого б це люди мали голосувати за голову якоїсь там партії?»
«Слушно», – погодився Ян. «Чого б це?»
«Тому відкинемо це. Припустимо, він не є головою партії».
«Тоді ким він є?»
«От саме в цьому і полягає питання. І я можу вам відповісти на нього. Здзись є другом».
«Чиїм?»
Звісно, вашим. Ян сильно здивувався. Він нічого не знав про те, що в нього є друг і до того ж здзись.
Він насправді мій друг? Спитав зворушений Ян.
Звичайно. І що, ви раді?
Дуже радий.
Ви любите здзися?
Дуже люблю.
От саме про це і йдеться.
А зараз підійдіть сюди.
Пом'янович підвів Яна до вікна. Бачите всіх цих людей на вулиці?
Бачу.
Здзись також їхній друг.
Ян перелякано поглянув на вулицю.
Їх усіх до єдиного.
Але ж багато він має друзів,
здивувався Ян, хоча водночас відчув себе трохи розчарованим.
Більше, ніж кому-небудь здається, сказав Пом'янович.
На жаль, ці люди не знають, що здзись є їхнім другом.
Як вони можуть цього не знати?
Це абсолютно нормально, адже ви також про це не знали.
Звичайно.
А зараз ми все це можемо підсумувати. Наша робота, дорогі Яне, полягатиме в тому, щоб донести до суспільства дві прості речі. По-перше, здзись є вашим другом. По-друге, хай живе майбутнє. Як вам такий план?
Ну, мені подобається.
Це чудово. Пом'янович поглянув на годинник. Завтра я ненадовго мушу виїхати. Прошу мене терпляче чекати. Настають великі дні, дорогі Яне, справді великі дні. І поспіхом вибіг із квартири. Ще довго Ян стояв біля вікна, дивлячись на людей, що йшли вулицею кручею. Він був сильно схвильований. Отже, його не обманули передчуття. Хоч у відділенні 3Б цього ніхто не передчував, наближалися великі дні, важливі події, і він, Ян Серпень, візьме в цьому участь. Чи ж не диво? Цілий день він мріяв, що буде, коли нарешті настануть ці дні, і був настільки збуджений, що зміг заснути лише близько 3-ї ночі. Десь об 11-й його розбудив дзвінок у двері. Він поспіхом одягнув халат і побіг відчиняти. За дверима стояв невідомий дідок у довгому плащі із парасолькою під пахвою, хоч день був сонячний.
«Голембіовський», – відрекомендувався він.
«Еверест Голембіовський». Це прізвище Янові було невідоме, тому він і далі здивовано дивився на старигана.
«Хіба вас Пом'янович не попередив?» – спитав Голембіовський.
«На жаль, ні.
Який несерйозний чоловік. Але ви дозволите мені зайти?»
«Звичайно, заходьте, будь ласка».
Голембіовський повісив на вішак плащ і парасольку, війшов до кімнати, глянув несхвально на незастелене ліжко, а потім тяжко сів у крісло і зі злістю поглянув у вікно.
«Може, кави?» – спитав Ян, поспіхом ховаючи постіль.
«Можна й кави», – пробурмотів стариган. Гарячий напій трохи покращив самопочуття Голембіовського. Він мостився у кріслі в дещо греливій і водночас поетичній позі і запитав.
«Ви справді не пам'ятаєте жодної моєї ролі?»
«Мені прикро, але в мене амнезія», – відповів Ян.
«Ох, так», – зрадів стариган.
«Амнезія! Чому мені не одразу не спало це на думку?»
«Це, звичайно, все пояснює».
Ян дивився на прибульця із дедалі більшим зацікавленням.
«Вам варто знати, дорогі Яне, я вірно говорю, Яне, правда?»
«Так, абсолютно вірно.
Отже, вам варто знати, що я актор. Я вам скажу без зайвої скромності. Видатний актор. У певний період навіть нечувано видатний».
«Дуже приємно. Правду кажучи, зараз я граю нечасто, бо моє амплуа звелося до ролі старців.
Що ж зробиш? Біологія, але колись, ова, я був коханцем».
Голембіовський лагідно посміхнувся, згадуючи ці прекрасні давні часи. «На жаль, ролей старців у драматургічній літературі є небагато, тому я також зайнявся іншими справами. В одній з таких справ я прийшов до вас».
«З якою справою?»
«Я маю вас навчити розмовляти».
«Перепрошую», – сказав Ян, –
Але я вже вмію розмовляти.
А вам так тільки здається. Так, звичайно, у приватному користуванні вам так-сяк вдається порозумітися з оточенням. Але крім такого, вибачте, балакання, існує ще публічне мовлення, про яке ви, підозрюю, не маєте жодного уявлення.